Arī svētku laikā teroristu medības nerimst. Kārtējos reidos policija ir aizturējusi 6 cilvēkus, kurus tur aizdomās par teroraktu plānošanu Briseles centrā jaunā gada naktī, un aizturēts arī jau 10. Aizdomās turamais, kurš varētu būt piedalījies 13. Un 14. Novembrī Parīzē notikušajos teroraktos. Vīrietis, kuru medijos min kā Ajubu B, līdzīgi kā citi, gan šajā noziegumā vainotie gan teroraktu plānotāji Briselē, pārtvērt Briseles centram to esošajā Molenbeekā. Parīzes slaktiņos iespējamajam iesaistītiem izvirzītas apsūdzības par teroristisku slepkavību un līdzdalību teroristiska grupējuma darbībā. 5 dienu laikā viņš stāsies tiesas priekšā, kas lems par vīriešu paturēšanu apcietinājumā. Redos aizturēto dzīvokļos atrasti 10 mobilie telefoni, kurus tagad pēta, bet sprākstvielas un ieroči nav uziet. Jāteic, ka mobilais telefons Parīzes teroraktos spēlē būtisku lomu, jo policijai izdevās uziet pie Bataklana koncertzāles atkritumos izmestu tālruni, kuru izpētot atklājās, ka no tā sūtīts sīziņas numuram Beļģijā. Tas arī palīdzēs policijai sazīmēt pavadienus ar Briselē mītošiem noziedzniekiem. Savukārt 6 aizturēto iespējamā vaina, nodomos īstenot Parīzē līdzīgus teroraktus arī Briselē vēl tiek vērtēta. Bet draudu līmenis ir pietiekami augsts, lai Briselē jauno gadu sagaidītu daudz klusāk nekā citreiz. Ja vēstījām, ka Briseles mērs Ivo Majers nolēmis neatļaut vecgadu nakts uguņošanu, ieklausoties Beļģijas draudu analīzes iestādes ieteikumos. Pērn svētku uguņošanu Briseles centrā noskatījās ap 100,000 cilvēku, un drošības dienesti sacījuši, ka viņu spēkos nav pārbaudīt katru, tādēļ lieki riskēt nevajadzētu. Tomēr jāteic, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad Beļģijas varas iestādes atceļ salūtu, tā bija arī pirms vairākiem gadiem 2007. Gadā, kad arī valstī bija terora draudi un varas iestādes izšķīrās par šādu soli. Līdzīgi rīkojusies arī Francijas galvaspilsētas Parīzes pašvaldība, šogad atsakoties no svētku uguņošanas Elizejas laukos. Pastiprināti drošības pasākumi ir arī Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā, kas arī jau iepriekš piedzīvojis teroristu uzbrukumus sabiedriskiem transportam un kurs vārds ik pa laikam pavīja teroristu draudu sarakstā. Arī Vīnē, Austrijā ziņo par stingriem drošības pasākumiem, jo arī šeit vēl dažas dienas pirms jaunā gada svinībām saņemti brīdinājumi par iespējamiem uzbrukumiem un uguņošana nenotiks arī sarkanajā laukumā Maskavā. Savukārt Turcija turpina skaidrot 2 Ankāras piepilsētā aizturēto nodomus par iespējamu teroraktu sarīkošanu vecgadu vakarā. Abi iespējams esot saistīti ar teroristu grupējumu Islāma valsts, jeb Daeš un plānojuši uzspridzināties. Turcija vēl oktobrī piedzīvoja sprādzienus kurdu atbalstītāju mītiņā Ankarā, kur dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku. Un Turcija aizdomās par šo uzbrukumu arī tur Islāma valsti, jeb Daeš. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.